Kosta egiten zait aitortzea, baina oraindik ere Hotmailekoa da nire e-posta helbidea. 11 urte nituela sortu eta oraindik ez dut aldatzeko ganorarik izan. Baina obsolescentzia programatuaren garaiotan eta Durangoko azokako spama gorabera, primeran dabil oraindik ere. Akaso horregatik erreparatzen diot horren gutxitan etxepean dugun postontziari. Gaur ordea, bere existentziaz aspaldiko partez jabetuta, Lurde Soñederrarekin gertatu zitzaigun bezala, giltza soinean nuela egiaztatu eta zirraraz ireki dut. Gabonetako publizitatea edo espero nuen, baina etzen bertan koloretako panfletorik. Trukean, ezkerormaren kontra txukun-txukun azal zuriko gutun bat topatu dut, eta bertan letra finez idatzita nire izen abizenak. Gutun azala ireki eta eskailera okertu eta ongora irakurri dut arretaz. Hala zioen. Egunon. Gogor jodu krisiak liburu denda, sareko albistari, diseinu grafiko eta publizitate agentzien sektorea. Lehenago ere kaskerrak ziren soldatak, etengabe egin dute behera, eta hala ere kontzertu liburu eta bigarren eskuko bizikletak prezio berean mantentzen dira oraindik. Ez dira ez garai errezak Euskal Eusnobontzat. Badugu nahiko alan 1000 € eskasekin eta pisu konpartituetan gure bizio eta ambizioei eusten. Testu inguru tamalgarri honetan, ezin onartuzkoak iruditzen zaizkigu Kepa Matxainek pasaden astearteko irratsaioan gure kontra esandako hitzak. Geroztik, pixukide maiteena gure errepublika independienteetatik ies egiteko aitzaki bila hasi zaizkigu. Madrilen jarraituko dituzela ikasketak, amonaren etxean badutela utxik dagoen ohe bat, edo zertarako daude prest pijama sindromeari izkin egiteko. Horren bestez, eta kezkatuta oso, lerro hauen bidez, Euskal Gizarteari eta Erasmuseko ikaslegoari helarazi nahi diogu ezetz. Ez diotela zertan beldurraren kanpainari men egin. Ezin zaizkiela sasi idazle baten komeriak Eusnobon gabeziei egotzi. Gurekin bizitzeak badituela izatekotan abantaia franko. Gure pixukide bakoitzari argitu behar izan diogun moduan, ez da argudiorik falta. Sekula ez dituzu, zartaiak edo komunak ez garbitzeagatik kexak entzungo, eta ez dizugu erretako lenteja edo dilista platerari aurpegi txarrek jarriko ere. Nahiko alan badugu gure erudito eztabaidatan maila ematen, edo bestela, iritzi festa hasiko denerako lehen gaia liburu, film eta telesaietan bilatzen. Zer esanik ez, ez zara gehiago kulturzale bakartua izango. Ez zaizu sekula faltako astearte gau euritsu ilun baterako planik. Barrez leheraraziko zaitu etxeko txiste, abentura eta aserrei buruzko zeharkako referentziak egunkari, blog, irratsaio eta barretan topatzeak. Eta kasik Eusnobon pareko sentiaraziko zaitu horrek. Eta nor daki, inoiz gutako batek Eusnoben artean nabarmentzea lortu, sari potoloak eskuratu eta izen ezagun bihurtzen bada, gure baimenik gabeko biografia idatzi eta poltsikoak urrez beteko dituzu. Horiek eta beste asko dira Eusnobokin bizitzearen ondorio zalantza ezinek, eta ez pasaden asteartean zabaldutako irain eta gezurrak. Hori dela eta eragindako mina konpontzeko modu bakarra delakoan, eskatzen dizugu gutun honen edukia hitzez hitz datorren astearteko arratsean saioan irakurtzeko, dendena errespetatuz eta koma bakar bat aldatu gabe. Hala egiten ez baduzu, vintage dendetako sarrera ukatuko dizugu betiko. Eta mesedez, gure izenean ariko zarenez, oraingoan ez zaite gehiegi trabatu. Sinatzen du Euskal Herriko Eusnob elkarteak, postdata. Ez nastu Euskal Herriko Euskul elkartearekin. Haiek oraindik emailak bidaltzen dituzte.